Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այսօր ծրագրի գլխավոր թեմաներն են. Սասնածռերի դատավարությունը երկշաբաթի ընդմիջումից հետո կրկին ընդհատվեց անբաստանյալներից մեկի վատ առողջության պատճառով։
Դուք հիմա ինչի անբաստանյալին թույլ չեք տալիս օգնել օրենսդրությունից, իրավունքներ պահել, թե ինչն է կարգին։
Բաքուն շարունակում է ռազմատենչ հայտարարությունները Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների երեկվա հանդիպումից հետո։ Ղարաբաղում ավարտվեց տեխնատուների առաջադրումը նախագահական ընտրություններում, մրցապայքարի են դուրս եկել գործող առաջնորդ Բակո Սահակյանն ու Ստեփանակերտի նախկին քաղաքապետ Էդուարդ Աղաբեկյանը։ Ադրբեջանական հետ Միացյալ Նահանգների նախագահի որդու և ռուս փաստաբանի միջև աղմկահարույց հանդիպման ետևում, ըստ հաղորդումների, միջնորդը եղել են նախագահ Ալիևի նախկին խնամիները։ Մինչ այս և այլ թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի այսօրվա հրամանագրով Ալեքսանդր Արզումանյանը նշանակվել է Դանիայում Հայաստանի դեսպան։ Նա, հիշեցնենք, Հայաստանի նախկին արտգործնախարարն է, մակում Հայաստանի նախկին դեսպանը եղել է ՀՀՇ-ի և Ազատ դեմոկրատներ ընդդիմադիր կուսակցությունների անդամ նախկին պատգամավոր է։ Նախագահի մեկ այլ հրամանագրով Կանադայում դեսպան է նշանակվել Հանրապետականի համամասնական ցուցակով նա ընտրված պատգամավոր Լևոն Մարտիրոսյանը։ Վրաստանի արտգործնախարար Միխայել Ջանելիձեն նշանակվել է փոխվարչապետ, նոր փոխվարչապետ նշանակելու անհրաժեշտություն առաջացավ, երբ էներգետիկայի նախարար և փոխվարչապետ Կախակալաձեն հրաժարական տվեց իշխող կուսակցությունից Թբիլիսիի քաղաքապետի պաշտոնում առաջադրվելու համար։ Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը վերականգնում են բարձր մակարդակով բանակցությունները, որոնք միտված են երկու երկրների միջև առաջացած հիմնական խոչընդոտների վերացմանը, հայտարարել է ամերիկյան Պետդեպարտամենտը։ Հուլիսի 17-ին նախատեսված է պետքարտուղար Թոմաս Շենոնի և Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռաբկովի հանդիպումը Վաշինգտոնում դիվանագիտական մի շարք հարցեր կարգավորելու նպատակով։ Սիրական համանահանգում գնդակոծության հետևանքով զոհվել է Ռուսաստանից գործուղված ռազմական խորհրդական Նիկոլայ Աֆանասովը, այս մասին ըստ ռուսական լրատվամիջոցների հաղորդում է Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունը։ Աֆանասովն ընդգրկված է ռուսաստանցի ռազմական խորհրդատուների խմբում, որի խնդիրը սիրական ցամաքային զորքերի համար ուսումնավարժական մարզանքների կազմակերպումն է։ 2015-ի սեպտեմբերից ի վեր, երբ Մոսկվան ներքաշվեց սիրական պատերազմի մեջ, ռուսական լրատվամիջոցների տվյալներով Ռուսաստանը կորցրել է ավելի քան 3 տասնյակ զինծառայողների։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանության մեջ մեղավոր ճանաչված Զաուր Դադայևի համար մեղադրող կողմը ՑՄ ազատազրկում է պահանջում, հանցագործության մյուս մասնակիցների համար էլ 23-ից 17 տարվա ազատազրկում, ինչպես նաև ֆինանսական փոխհատուցում։ Բորիս Նեմցովը, հիշեցնենք, սպանվել է 2015-ի փետրվարին Կրեմլի հարևանությամբ։ Նեմցովի սպանության գործով հիմնական մեղադրյալը Դադայևը Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովի մերձավոր շրջապատից է։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը և առաջին տիկի Մելանիա Թրամփը պլանավորում են երկօրյա այցով մեկնել Ֆրանսիա, վաղը Փարիզում նախատեսված Բաստիլի օրվա նվիրված տոնակատարություններին մասնակցելու նպատակով։ Նախագահ Թրամփը նաև բանակցություններ կվարի ֆրանսիացի պաշտոնակցի հետ, ինչպես նշվում է, Սիրիայի հակամարտության և ահաբեկչության դեմ համատեղ պայքարի հարցերով։ PW կենտրոնի վերջին հետազոտության համաձայն ֆրանսիացիների միայն 14%-ն է համոզված, որ Թրամփն ի վիճակի է մեջբերում համաշխարհային հարցերում ճիշտ գործել։ Աշխատանքային այցով Դոհայում գտնվող Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը և Կատարի արտգործնախարարը ահաբեկչության դեմ համատեղ պայքարելու մասին համաձայնագիր են ստորագրել։ Կողմերը մտադիր են ավելի մեծ ջանքեր գործադրել ահաբեկչական խմբավորումներին ֆինանսական աջակցությանը վերջդնելու ուղղությամբ։ Դոհայի հետ դիվանագիտական կապերը խզած արաբական 4 երկրների միջդեռ Վաշինգտոնին կոչ են անում չվստահել կատարցի պաշտոնյաների խոստումներին։ Այսօր նախատեսված է Թիլերսոնի հանդիպումը այդ երկրների արտգործնախարարների հետ։ Այսքանը օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Նրա Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Անցած տարի ոստիկանության բարեկապահական գունդը գրաված Սասնա ծռերի դատավարությունն այսօր վերսկսվեց։ Երկշաբաթի ընդմիջումից հետո Ուկրկին ընդհատվեց ամբաստանյալներից մեկի վատ առողջության պատճառով։ Այս անգամ էլ նիստն անցնում էր թեժ մթնոլորտում, քննությունը սակայն այսօր էլ ըստեյության տեղից չշարժվեց։ Փաստաբանները պայքարում էին դատավորին հեռացնելու համար, պնդելով թե երկու շաբաթ առաջ նրա իմացությամբ են դատարանի նկուղում ոստիկանները Սասնա ծռերին ծեծի ենթարկել։ Այսօր ի դեպ դահլիճում էր նաև այն ոստիկանը, ով ըստ պաշտպանների անձամբ էր նախորդ նիստին հարվածներ ու հայհոյանքներ հասցրել կալանավորներին։ Դատաքննությանը հետևում էր Նաիրա Բուլղադարյանը, լսենք մանրամասները։
Սասնա ծռերի 14 անդամների գործով հերթական դատավարությունն այսօր ևս անցավ լարված մթնոլորտում։ Փաստաբաններին զայրացրեց այն, որ Սասնա ծռերին կրկին դատարան էր ուղեկցել ոստիկանության ուղեկցող գումարտակի հրամանատար Արմեն Ղազարյանը, ով ըստ նրանց երկու շաբաթ առաջ դատարանի նկուղում այլ ոստիկանների հետ միասին ծեծի է ենթարկել անցած տարի Երևանում ոստիկանության գունդը գրաված խմբի 4 անդամներին։
Այդ խոշտանգումները եւ ծեծը կատարել է փոխգնդապետ Ղազարյանի կողմից, որը շարունակում է նա մեր պաշտպանյաններին դատարան բերել եւ նրանց հետ շփվել։
Դուք որպես դատավոր, որպես իրավաբան, քաչ հասկանում եք, որ տվյալ անձը կասկածյալի առնվազն կարգավիճակ ունի այս պահին, առնվազն, եւ ինքը իրավունք չունի շփվելու անձի հետ, ով որ դժողի կարգավիճակ պետք է արդեն ունենալ վաղուց։ Հիմա դուք տվյալ գործի շրջանակներում կասկածյալի եւ դժողին թողնում եք, որպեսի այդ անձին շփվեն իրար հետ։ Մեր համար դա անթույլատրելի է։
Ի պատասխան դատավոր Արտուշ Գաբրելյանը նշեց, որ այս դեպքում արդեն քրեական գործ է հարուցված եւ որ ինքը չի կարող ոստիկանին արգելել չկատարել իր պարտականությունները։
Մենք բոլորս գիտենք, որ դրա վերաբերյալ քրեական գործ է հարուցվում եւ կատարում են նախաքննություն։ Նախաքննության արդյունքների մասին տեղակ կլինեք դուք։
Հարգելի
դատարան, այդ հարցը այսօր այս մեր դատական ինստիտուտի դալիճում քննության առարկա չի կարող անցնել։
Դատավորին միացավ դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը։
Ինչ վերաբերում է այն պաստարկին, որ թույլ չի տրվել նախագահողի կողմից, այսինքն Ղազարյանը ծառայությունից չի ազատվել նախագահողի կողմից, մի համար անհասկանալի է, թե ինչպես կարող է նախագահող դատավորը ոստիկանին ազատել իր ծառայողական պարտականությունները կատարելուց։ Բացի այդ, պաշտպանության կողմից ներկայացված տեղի ունեցած դեպքերի վերաբերյալ ամբաստանյալների մարմնական վնասվածքներ ստանալու փաստի արդիվ հարուցված քրեական գործով կատարվում է նախաքննություն։ Կատարվող նախաքննության նկատմամբ նախագահող դատավորի կողմից որևէ միջամտություն չի կարող լինել։
Փաստաբան Լուսինե Սահակյանը հայտարարեց, որ դատավորը չի կարողանում կառավարել նիստերը, այլապես դատարանի շենքում չէր գտնվի Երևանի փողոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն, ով այս գործով դժող է ճանաչվել։
Ընդ որում, երբ որ պաշտպանները ընդմիջման ժամանակ իրար հետ փորձում էին առանձին խորհրդակցել մեր պաշտպանական մարտավարությունը, Օսիպյանը մեր կողքը գալիս կանգնում էր, երբ որ խնդրում էին հեռանալ, դա էլ չէր անում Արգելի դատարան։
Դատարան չէին բերվել միայնակալ մակամբան հայտնի Արայիկ Խանդոյանն ու Գագի Գեղիազարյանը, այս փաստը եւս զայրացրեց փաստաբաններին։ Միջդեռ դատավորը հայտարարեց, որ նրանք դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի համար հեռացված են նիստերի դահլիճից։ Խանդոյանի փաստաբան Արայիկ Պապիկյանը հայտարարեց, որ դատավորին ինքնաբացարք պետք է հայտնեն եւ այդ միջնորդությանը պետք է նաեւ իր համաձայնությունը տա Խանդոյանը։
Միջնորդում եմ իմ պաշտպանյալին նկատմամբ նախատեսած համանաստատական սանկցիայի ժամկետը համարել ավարտված եւ նրան թույլ տալ ներկա գտնվի նիստերի դահլիճում, որպեսզի նա այդ խորհրդակցեմ եւ ինքնաբացակի միջնորդությունը ներկայացնեմ։
Եվ պարոն Պապիկյան, դատարանը ինք կարծիքի է, որ այսօր հավաքվել ենք այստեղ, մի դումնավոր ձգձգ ենք դատական նիստերը, առաջ չգնանք, որևէ գործողություն չանենք եւ այլն։
Փաստաբաններին միացավ նաև Պավլիկ Մանուկյանը, ով դատավորից պահանջեց դատարան բերել նրանց։
Ես ասում եմ, որ դուք լավ մարդ եք, բայց այստեղ չէ կարող լավ դատավոր ունենալ։
Ուրեմն դրա համար լրիկ դատակնությունը մի խանգարեք, սպասեք, մինչև կասեմ։
Եվ հիմա ես պահանջում եմ իմ ընկերներին բերեք ստեղ։
Փաստաբան Լուսինե Սահակյանը, ինչպես նաև մյուս փաստաբանները բողոքեցին, որ դատավորը չի կարող օբյեկտիվ լինել, քանի որ նրա քթի տակ ամբաստանյալներին խոշտանգում են եւ նա դատարանից չի հեռացնում ըստ Սասնա ծռերի իրենց բռնության ենթարկած ոստիկանին, ինչպես նաև առանց փաստաբանների դատի անցկացնում, փաստաբանները ինքնաբացարք ներկայացրեցին դատավորին։ Դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանը 1.5 ժամ ընդմիջումից հետո հայտարարեց, որ ինքնաբացարկի միջնորդությունը մերժում է։ Սինված խմբի անդամների գործով հերթական դատավարությունը այսօր ընդմիջվեց ամբաստանյաններից մեկի վատառողջ լինելու պատճառով։ Դատական իստի սկզբում սասնածրերին օժանդակելու մեջ մեղադրվող Խաչատուր Գիչյանը ներկա էր, այնուհետև ընդմիջումից հետո նա դատարան չբերվեց։ Դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանը հայտարարեց, որ շտաբ ուժօգնություն է եկել դատարան, բժիշկը ցուցում է տվել նրան տեղափոխել քաղաքացիական հիվանդանոց։ Գիչյանը սրտի հետ կապված խնդիր ունի։ Դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանը փոխանցեց Խաչատուր Գիչյանի խոսքերը, թե արդեն 10 օր է դեղ չի ընդունել, ինչն էլ նրա առողջական վիճակի վատացման պատճառ է դարձել։ Միջդեռ քրեակատարողական վարչությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ Գիչյանը ստացել է բոլոր այն տեղամիջոցները, որ նրան նշանակվել էին։ Նշենք, որ քրեակատարողական վարչությունը այսօր հաղորդեց, որ դատարան բերվելուց առաջ զննության է ենթարկել Արեգ Գյուրեղյանին, ում մոտից հայտնաբերվել է մաստակի մեջ թաքցրած մեկանգամյա օգտագործման սափրիչից առանձնացված ազելու սայր, ինչն արգելված իր է։ Հանրային կապերի բաժնից հայտնում են, որ հայտնաբերվածն արգրավվել է, նախապատրաստվում են նյութեր դեպքի հանգամանքները պարզելու նպատակով։ Այսօր դատական նիստի ներկայացած երկու կանայք, Անահիտ Մուրադյանն ու Լաուրա Զաքարյանը, ոստիկանություն տարվեցին նիստերի դահլիճ ասեղներով մուտ գործելու համար։ Ըստ մեղադրանքի հիշեցնենք, սասնածրերի 14 անդամները, մասնավորապես Մայնագալ Մականվան Փայտնի Արայք Խանդոյանը, Պավել Մանուկյանը, Վարուժան Ավետիսյանը, Արմեն Լամբարյանը, Արեգ Գյուրեղյանը, Սմբատ Բարսեղյանը, Արմեն Բիլյանը եւ այլոք անցած տարի հուլիսի 17-ին կազմակերպված խմբի կազմում ապօրինի պահվող զենքի գործադրմամբ զավթել են ոստիկանության շենքը, այնտեղ պատանդ պահել ոստիկանության եւ շտաբ ուժօգնության աշխատակիցներին, գույք ոչնչացրել։ Զինված խումբը ՊՊՑ գնդի տարածքը գրաված պահեց 15 օր, ինչից հետո զենքերը վայր դրեց եւ հանձնվեց իշխանությանը։ Այդ ընթացքում 3 ոստիկան զոհվեց։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, նշենք, որ սասնածրերի փաստաբանները իրենց պաշտպանյալներին ուղեկցում են հենց Էրեբունու պարեկապահական գնդի ծառայողները՝ միտումնավոր վրեժ լուծելով անցած տարվա արյունալի իրադարձությունների համար։ Բռնության փաստով արդեն 1 շաբաթ է քրեական գործ է հարուցված, մինչ օրս սակայն հատուկ քնչական ծառայությունը պաշտոնապես չի հաղորդում։ Ոստիկաններից քանիսն են կասկածյալ կամ մեղադրյալ։ Նախորդին հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկը Human Rights Watch-ը խստորեն դատապարտեց տեղի ունեցածը, փաստելով մեղադրանքի հետ կապված զայրույթի որևէ չափաբաժին կամ դատական նիստի լարվածության աստիճան չեն կարող արդարացնել բռնությունը պաշտպանյալների նկատմամբ։ Այսօր նաև նախին գլխավոր դատախազ Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Գևոր Կոստանյանն է դատապարտել բռնությունը։ Ռուսաննա Ստեփանյանին լսենք։
Բռնությունը առավել ևս, երբ դա կիրառվում է անազատության մեջ գտնվող անձի նկատմամբ, բացարձակապես անթույլատրելի է։ Ազատության այդ զրույցում նշեց Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը, պատասխանելով այն հարցին, թե ինչպես է վերաբերում սասնածրերի անդամներին դատարանի շենքում ծեծի ենթարկելու դեպքին։ Հիշեցնենք, հունիսի 28-ի դատական նիստի ժամանակ ոստիկաններից մեկը արգելել էր մեղադրյալներից Արեգ Գյուրեղյանին գրություն փոխանցել փաստաբանին։ Դրան հետևել էր վիճաբանություն մեղադրյալների եւ ոստիկանների միջև։ Ավելի ուշ Արեգ Գյուրեղյանի, Մխիթար Ավետիսյանի, Արայիկ Խանդոյանի եւ Գագիկ Եղիազարյանի պաշտպանները հայտարարեցին, որ ոստիկանները դատարանի նկուղում ծեծի են ենթարկել նրանց։
Հարույական տեսակետից իհարկե ցանկացած դեպքում բռնությունը առավել ևս, որ այդ բռնությունը կիրառվում է արդեն անազատության մեջ գտնվող անձին նկատմամբ, սա բացարձակ անթույլատրելի է։ Այսինքն մարդը արդեն անազատության մեջ է գտնվում է զրկանքի մեջ իր կատարած արարքի համար, բայց այդ պայմաններում ֆիզիկական ուժի կիրառումը պետք է լինի ծայրահեղ անհրաժեշտ իրավիճակ, բայց դա այդպես է եղել, թե ոչ, ես չեմ կարող գնահատական տալ։
Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչը, ով նաև իշխող հանրապետականի պատգամավոր է, շեշտում է, մինչև ուժի կիրառումը ոստիկանը ունի այլ միջոցներ իր պարտականությունների կատարումը ապահովելու համար, եւ միայն այդ միջոցների անբավարարության պայմաններում ոստիկանը ֆիզիկական ուժ կիրառելու իրավունք ունի։ Այժմ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում հատուկ քնչական ծառայությունը պետք է հիմնավորի, արդյոք այդ ֆիզիկական ուժի կիրառումը եղել է անհրաժեշտ եւ համաչափ։
Նախաքննության մարմինը եւ դատախազը հետեւաբար պետք է պարզեն հետեւյալը։ Առաջին, արդյոք ֆիզիկական ուժ կիրառելը այն չափ անհրաժեշտ էր, որ այլ միջոցներով ոստիկանը չէր կարող իր պարտականությունները կատարել։ Երկրորդ քայլով պետք է հիմնավորվի, արդյոք այդ ֆիզիկական ուժի կիրառումը եղել է համաչափ։ Առաջին համաչափությունը, արդյոք ֆիզիկական ուժի կիրառումը եղել է համաչափ տվյալ անձի գործողություններին, և երկրորդ, արդյոք ֆիզիկական ուժի կիրառումը եղել է համաչափ ոստիկանի գործողությունների տեսակետից։ Այսինքն հատուկ քնչական ծառայությունը պետք է այս բոլոր հարցերի պատասխանները տա։
Նկատենք հատուկ քնչական ծառայությունն առ այսօր հրաժարվում է ասել հարուցված քրեական գործով կան կասկածյալներ թե ոչ։ Անհասկանալի է թե ինչու է ՀԿՑ-ն լռում անգամ տուժողների մասին։ Սասնաց ծռերից Մխիթար Ավետիսյանի փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը եւ Արայիկ Խանդոյանի պաշտպան Արա Ղարագյուզյանն ազատությանը փոխանցեցին, որ իրենց պաշտպանյալներն արդեն տուժող են ճանաչվել։ Սասնաց ծռերի մյուս երկու անդամների մասով դեռևս տեղեկություն չկա։ Հիշեցնենք, միջադեպից հետո հուլիսի 3-ին հատուկ քնչական ծառայությունը քրեական գործ 309-րդ հոդվածի երկրորդ կետի հատկանիշներով պաշտոնյական լիազորությունները անցնելը, որը զուգորդվել է բռնություն գործադրելով, սակայն առ այսօր գործով որևէ կասկածյալի կամ մեղադրյալի անուն չի հրապարակվել։ Իդեպ հուլիսի 3-ին գլխավոր դատախազությունում ունեցած ելույթում նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոսելով իրավապահ համակարգի իրավապաշտպան գործունեության անհրաժեշտության մասին հորդորեց դատախազությանը անձի շահերի պաշտպանությունը նոր մակարդակի բարձրացնել։ Հարցին, թե ինչու երկրի ղեկավարի մատնանշած այդ իրավապաշտպան գործունեությունը կոնկրետ դեպքով չի իրականացվում և դատարանի շենքում սասնաց ծռերին բռնության ենթարկելու դեպքով առ այսօր որևէ կասկածյալ չկա, նախկին գլխավոր դատախազն ասաց, թե գործի մանրամասներին չի տիրապետում, սակայն Գևորգ Կոստանյանը շեշտեց, թե վստահաբար բոլոր այս գործերը գնալու են Եվրոպական դատարան, և եթե պատշաճ քննություն չիրականացվի, ապա շատ շուտով այս գործերով կունենանք վճիռներ։
Եթե նախկինում մենք կարող էինք ակնկալել Եվրոպական դատանի վճիռ 6, 7, 8 տարի հետո, հիմա մենք Եվրոպական դատանի վճիռ կարող ենք ակնկալել 1 տարի հետո, այս գործերով տարի ու կես հետո, և մենք հնարավորություն կունենանք տեսնելու նաև միջազգային դատարանների դիրքորոշում։ Բոլոր դեպքերում այդ և քննիչ, և դատախազ, և ոստիկան, և դատարան արդեն ենթակա են լինելու պատասխանատվության, կարգապահական, իսկ առավել ծանր արարքներ կատարելու դեպքում նաև քրեական։
Իդեպ, օրինակ բերելով կալանավորված ընդդիմադիր գործիչ Ժիրայր Սեֆիլյանի գործը, մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցչին հարցրեցինք, թե ինչպես կարող է Սեֆիլյանը մեղադրվել 200 հոգանոց զինված խմբեր ստեղծելու մեջ, սակայն այդ խմբերը հայտնաբերված չլինեն։ Նախկին գլխավոր դատախազը այս հարցի պատասխանը չունի։ Սեֆիլյանը մեղադրվում է, որ նա ստեղծել է 200-ից ավելի զինված խմբեր, սակայն այդ խմբերը բացահայտված չեն։ Ինչպես կարելի է մարդուն մեղադրել և դատել մի բանի համար, որի ապացույցը բացահայտված չէ։
Չգիտեմ, բայց այդ քրեական գործի վերաբերյալ ես ևս չէի ուզենա առանձնապես առանձին խոսել, որովհետև էլի չունեմ այս պահի դրության տվյալները նախաքննության։ Այ գործը դատարանում է, և չէ, ինչքան գիտեմ, հետևաբար այդ բոլոր ապացույցները հրապարակայնորեն քննարկվելու են։ Եվ հիմա բոլորս հասարակությունը, բոլորս կտեսնենք, թե արդյոք բավարար ապացույցներ կան նման մեղադրանքի ապացույցով։
Այսինքն անհանգստանում է հասարակությունը, գուցե որ այդ զինված խմբերը շրջում են և մեր իրավապահ մարմինները չեն կարողանում բացահայտել, թե պարզապես սա այնքան շինծու մեղադրանք է, որ նրանք չեն կարողանում հաստատել այդ մեղադրանքը։
Դատաքննությամբ ամեն ինչ պարզ կլինի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական թեմաներին դեռ կանդրադառնանք, մինչ այդ Ղարաբաղյան խնդրի մասին։ Շփման գծում վերջին շաբաթներին արձանագրված բախումներից ու երկկողմ զոհերից հետո երեք Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները նստեցին բանակցային սեղանի շուրջ։ Պաշտոնական հաղորդագրություններից դատելով Բրյուսելյան այս հանդիպմանը կողմերը կրկին պնդել են իրենց դիրքորոշումները, թե ինչ արդյունքի են հասել համանախագահները չեն հաղորդում։ Ադրբեջանի նախագահը մինչդեռ պնդում է բանակցություններում հայկական կողմի որևէ նախապայման չի ընդունում։ Ազաբաբայանն է մանրամասնում։
Երեք Բրյուսելում ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների նախաձեռնած և նրանց մասնակցությամբ կայացած Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Նալբանդյանի և Մամեդյարովի հանդիպումից հետո պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, որ հանդիպմանը Էդվարդ Նալբանդյանը հերթական անգամ ընդգծել է շփման գծում իրավիճակի կայունացման անհրաժեշտությունը և այդ նպատակով շեշտել Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի գագաթնաժողովներին ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրագործումը։ Հիշեցնենք, 2016-ի ապրիլյան պատերազմից հետո Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումների ժամանակ պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել շփման գծում խախտումների քննության մեխանիզմների ներդրման և ԵԱՀԿ դիտորդների թվի ավելացման մասին։ Այդ համաձայնությունների իրականացման անհրաժեշտությունը քաննիցս շեշտել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, հայկական կողմը մշտապես պատրաստակամություն է հայտնել դրանք կատարել։ Ադրբեջանը մինչդեռ խոչընդոտում է նման մեխանիզմների ներդրումը։ Բրյուսելում երեք կայացած բանակցություններին այսօր անդրադարձել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, նա մասնավորապես հայտարարել է. Մեջբերում եմ, բոլորին հայտնի է Ապրիլյան իրադարձություններից հետո Հայաստանը բանակցությունները շարունակելու որոշ նախապայմաններ է ներկայացրել։ Ես արդեն այն ժամանակ ասում եմ, որ սա Երևանի հերթական հիմարությունն է եւ որ վաղ թե ուշ նրանք նորից վերադառնալու են բանակցային սեղանի շուրջ։ Պարզապես հերթական անգամ կզրկվեն հարգանքից, որն առանց այդ էլ չունեն։ Այդպես էլ եղավ, երեկ կայացել էր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Բանակցային գործընթացը վերականգնվել է հայկական կողմի եւ ոչ մի նախապայման չի ընդունվել։ Բանակցությունները շարունակվում են առանց որևէ նախապայման մեջբերմանավարտ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Հիքմետ Հաջիևն էլ հայտարարել է այսօր, թե Բրյուսելում կայացած հանդիպման արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը հերթական անգամ ընդգծել է շփման գծում լարվածությունը մեղմելու համար անհրաժեշտ է մեջբերում եմ ադրբեջանցի դիվանագետի խոսքերը համանախագահների ծրագրի համաձայն դուրս բերել հայկական զորքերը ադրբեջանի օկուպացված տարածքներից, ասված է ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության տարածած հայտարարությունում։ Եվ չնայած այս հայտարարությունների, Բրյուսելյան հանդիպմանը համաձայնություն է ձեռք բերվել, որ Նալբանդյանն ու Մամեդյարովի հաջորդ հանդիպումը կկայանա սեպտեմբերին Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում եւ որ աշնանը համանախագահները նորից կայցելեն տարածաշրջան։ Հանդիպմանը հետևել է նաեւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը, որում մասնավորապես ասված է. Նախարարները համաձայնեցին իրենց նախագահներին փոխանցել այս տարի ավելի ուշ բարձր մակարդակի հանդիպման համանախագահների առաջարկը։ Համանախագահներն իրենց աջակցությունն առաջարկեցին այդ հանդիպումը կազմակերպելու հարցում։ Քննարկվել է նաև ներկայիս իրավիճակ կշփման գծում, նշում են միջնորդները առանց մանրամասներ հաղորդելու։ Ահավելեմ նաև, որ երեք ավելի վաղ դեռ Մաուերբախում ՀՀԿ արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպման շրջանակներում կայացել էր Հայաստանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության հանդիպման օրակարգում էր նաեւ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացը։ Երեք Ղարաբաղում ստեղծված լարված իրավիճակի մասին ադրբեջանցի լրագրողի հարցին պատասխանելիս Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը կողմերին զսպվածության եւ արդեն արկա պայմանավորվածություններին հետևելու կոչ էր արել։ Հավելեմ նաեւ, որ երկու օր առաջ Թուրքիայում Ադրբեջանի նախագահ Ղարաբաղյան խնդիրը քննարկել էր Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղար Ռեքս Թիլերսոնի, ինչպես նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հայաստանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ բանակցություններից առաջ երեկ Ավստրիայում առանձնազրույց էր ունեցել նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Ընդ որում այդ հանդիպումից ժամեր առաջ Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչությունը հաղորդել էր, թե ստացել է ռուսական զենքի հերթական խոշոր խմբականակը, արկեր, հրթիռներ ու այլ միջոցներ։ Հայաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրության մեջ այդպես էլ չնշվեց, բարձրացրել է արդյոք Էդվարդ Նալբանդյանն այս հարցը ռազմավարական դաշնակցի հետ բանակցությունների ժամանակ։ Խորհրդանի փոխնախագահ Իշխող Հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, սակայն, այսօր անուղղակիորեն դատապարտել է ռուսական զենքի վաճառքը, պատմում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ադրբեջանն այն պետությունը չէ, որին կարելի է զենք վաճառել։ Անդրադառնալով Ադրբեջանին ռուսական զենքի վաճառքին, այսօր հայտարարեց ազգային ժողովի փոխխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Հայաստանը հիացած չէ այդ գործարքով, բայց եւս Իշխող Հանրապետականի ներկայացուցչի հայ-ռուսական հարաբերությունները չպետք է պայմանավորել ռուս-ադրբեջանական կապերով։
Զենք վաճառում են այն երկրներին, ովքեր որ դա օգտագործում են կամ նպատակ ունեն օգտագործելու ինքնապաշտպանական նպատակներով։ Մյուս կողմից, սա չպետք է խոչընդոտի հայ-ռուսական ռազմավարական ռազմաքաղաքական հարաբերությունների խորացմանը։
Շարմազանովը կարծում է, որ ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները թևակոխում են ոչ բարենպաստ փուլ։ Այդ համատեքստում է հիշատակում Ռուսաստանի սահմանապահ ծառայության հայտարարության մեջ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն եզրույթի օգտագործումը, պատահական չի համարում նաև իր հայազգի քաղաքացիների հանդեպ խտրական վերաբերմունքի մասին Ռուսաստանի խիստ գնահատականը։
Կարող եմ եզրահանգել, որ ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններում միգուցե կատու է անցել եւ միգուցե այդ կատի գույն էլ սև է։
Խոսելով Բրյուսելում երեկ կայացած Էդվարդ Նալբանդյանի եւ Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումից ազգային ժողովի փոխնախագահը հայտարարեց. միջազգային հանրությունն ու Ղարաբաղյան հարցի կարգավորմամբ զբաղվող Մինսկի խումբը պետք է ճանապարհներ փնտրեն, լինի համոզելով, թե ճնշում գործադրելով, որպեսզի Ադրբեջանը կատարի Վիեննայի եւ Սանկտպետերբուրգի պայմանավորվածությունները։ 2016-ի ապրիլյան պատերազմից հետո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումների ժամանակ պայմանավորվածությունները պայմանավորվածություններ ձեռք բերվել շփման գծում խախտումների քննության մեխանիզմների ներդրման և ԵԱԿ դիտորդների թվի ավելացման մասին։ Հայկական կողմը մշտապես պատրաստակամություն է հայտնել դրանք կատարել մեխանիզմների ներդրման համար, ըստ հայաստանցի պաշտոնյաների խոչընդոտներ է ստեղծում Ադրբեջանը։ Շարմազանովն ասաց, առանց այդ պայմանավորվածությունների իրականացման անհնար է առաջընթաց ապահովել Ղարաբաղյան բանակցություններում։
Միջոցներ պետք է ձեռնարկվեն, որպեսզի Ալիևը և Ադրբեջանը չարհամարի այն պարտավորությունները, որը ստանձնել է, և չարհամարի վերջո այդ համանախագահության Մինսկի խմբի ինստիտուտը։ Դրանով նաև ազդում է համանախագաների և համանախագահ երկրների վարկանիշը։
Ըստ Շարմազանովի, Ղարաբաղյան խնդիրը պետք է լուծվի խաղաղ ճանապարով։ ԵԱԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում ազգերի ինքնորոշման իրավունքի, տարածքային ամբողջականության և ուժի չկիրառման սկզբունքների հիման վրա, առանցքայինը, սակայն իշխող ուժի ներկայացուցչի խոսքով, պետք է լինի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը։
Ոչ թե տարածքային ամբողջականությունը, բարև ձեզ։
Լայնամասշտաբ պատերազմը հանրապետական գործիչը բացառում է, կարծում է գերտերությունները թույլ չեն տա։
Գործնականում բացառում եմ, ուսակապում նաև Տրամփ Պուտին հանդիպման հետ կապված։ Այսօր աշխարհում թիվ մեկ խնդիրը դա սիրական ճգնաժամն է, և մենք տեսանք, որ ընդհանուր առմամբ գոնե Սիրիայի հարավում երկու գերհզոր տերությունների նախագահները եկան ընդհանուր հայտարարել, որևէ մեկ Ադրբեջանին թույլ չի տա նոր մեծ թեժ կետ բացել սիրական տարածաշրջանի մոտ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ դիվանագետները բանակցում են Ղարաբաղում, պատրաստվում են այս ամսվա վերջին կանալիք նախագահական ընտրություններին։ Տեխնացուների առաջադրման ժամկետն ավարտվեց մոտ 1 ժամ առաջ։ Ըստ այդմ, շաբաթներ անց Ղարաբաղի խորհրդարանը ընտրություն կկատարի երկու հավակնորդների՝ արդեն 10 տարի երկիրը ղեկավարող Բակո Սահակյանի և Ստեփանակերտի նախկին քաղաքապետ ընդդիմադիր Էդուարդ Աղաբեկյանի միջև։ Ամիսներ առաջ սահմանադրության փոփոխություններով Ղարաբաղն անցավ կառավարման լիարժեք նախագահական համակարգի, և այժմ Պաստորեն խորհրդարանը պետք է անցումային նախագահ ընտրի առաջիկա 3 տարիների համար։ Մանրամասները Հովանես Մովսիսյանի նյութում։
Այսօր ժամը 18-ին լրացավ Ղարաբաղի նախագահի ընտրությունների համար տեխնացուների առաջադրման վերջնաժամկետը։ Մինչև 3 գործող նախագահ Բակո Սահակյանը այս պաշտոնի միակ տեխնացուն էր, սակայն տեխնացությունը առաջադրելու որոշումը կայացրել նաև Ղարաբաղի խորհրդարանի մեծությամբ 4-րդ ուժի շարժում 88 խմբակցության ղեկավար Էդուարդ Աղաբեկյանը։ Ազատության հետ զրույցում նախագահի ընդդիմադիր տեխնացուն ասաց, որ արդեն 10 տարի պաշտոնավարող Բակո Սահակյանի գործունեությունից դժգոհ են, Ղարաբաղում բազմաթիվ խնդիրներ կան, որոնք լուծման կարիք ունեն։ Աղաբեկյանը առաջնային է համարում արտաքին քաղաքականությունը, հատկապես Ղարաբաղը բանակցությունների կողմ դարձնելը։ Տնտեսական խնդիրներից է խոսում, ինչպես նաև անվտանգությունն է կարևորում։ Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ առաջացած խնդիրների մասին դեռ տարիներ առաջ են բարձրաձայնել, ասաց նախագահի տեխնացուն։
Որ խնդիրներ ենք ունեցել, դրա մասին ևս 5 տարի առաջ ասել ենք, չի կարելի այսպես դրա արդյունքները վերաբերել։ Եվ ոչ միայն Ստեփանակերտի, այլ նաև Երևանի գործողությունների ողջունեության կամ անգործունեության։
Էդուարդ Աղաբեկյանը Ստեփանակերտի նախկին քաղաքապետն է, 2012 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ ղեկավարել է ընդդիմադիր տեխնացու Վիտալի Բալասանյանի նախընտրական շտաբը։ Վերջինս նախորդ տարվա նոյեմբերին ստանձնեց Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը։ Աղաբեկյանը ասաց, որ առաջադրվելիս Բալասանյանի հետ չի խորհրդակցել։
Ես Վիտալի Բալասանյանին անվտանգության համակարգ տեղափոխվելու քայլին ես անձամբ դեմ եմ եղել, բայց իրավորոշումն ելել է, սարդում եմ իրավորոշումը։
Այս տարի փետրվարի 20-ին անցկացված սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղում հաստատվեց կառավարման լիարժեք նախագահական համակարգ։ Նոր սահմանադրությամբ առաջիկա 3 տարիներին մինչև 2020 թվականը Ղարաբաղը կկառավարվի անցումային փուլի ռեժիմով։ Այդ փուլում կպաշտոնավարի խորհրդարանի կողմից ընտրված նախագահը։ 3 տարի տևող անցումային փուլի ընթացքում Ղարաբաղում կառավարման համակարգ է փոխվելու, կարգավորվելու է նոր իրավական դաշտը։ Դրանից հետո արդեն 2020 թվականին Ղարաբաղում նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ կանցկացվեն։ Խորհրդարանական 3 խոշոր խմբակցությունները՝ Հայրենիքը, դաշնակցությունը եւ ժողովրդավարությունը պաշտպանում են գործող նախագահ Բակո Սահակյանի տեխնացությունը։ Հայրենիք խմբակցության ղեկավար Արթուր Թովմասյանը ազատության հետ զրույցում վստահություն հայտնեց, որ հենց Բակո Սահակյանն է հաղթելու առաջիկա ընտրություններում։ Անդրադառնալով ընդդիմադիր տեխնացուի քննադատությանը, իշխող խմբակցության ղեկավարը ասաց, որ իրենք գործող նախագահի աշխատանքից գոհ են։
Բակո Սահակյանը ունի հստակ ծրագիր եւ հստակ թիմ, որով իրագործելու է առաջիկայի եւ տարիներին եւ ապահովելու է նաեւ մոտոհատես 18% տնտեսական աճ։ Եթե կան տեխնացուներ, որ գտնում են, որ Արցախում հնարավորը մինչեւ 50% նաեւ աճ, դա աբսուրդ է։
Ղարաբաղի խորհրդարանի 3 խոշոր խմբակցությունների բոլոր 28 պատգամավորները քվյարկելու են գործող նախագահի օկտին։ Ընդդիմադիր շարժում 88 խմբակցության 3 պատգամավորները կպաշտպանեն իրենց թեկնածուին՝ Էդուարդ Աղաբեկյանին։ Թեկնածու չի առաջադրել միայն 1 պատգամավորական մանդատ ունեցող վերածնունդ խմբակցությունը։ Խմբակցության ղեկավար Հայկ Խանոմյանը ասաց, որ առաջիկայում կքննարկեն պաշտպանելու է Էդուարդ Աղաբեկյանին, թե բոլորին դեմ կքվյարկի։
Կարծում եմ բավականին պատկառելիք են ագրեսիոն ունի եւ մեծ քաղաքական փորձ ունի եւ արժանի տեխնասու եւ ոստահ մի քանի գլուխ բարձր Բակո Սահակյան ցանում կասկածում է։ Ես անձամբ դրական եմ վերաբերում Աղաբեկյանին, սակայն գտնում եմ, որ շահ չունի ընտրվելու Ստեփանակերտի քաղաքապետը ընտրվել լինելով ընդդիմության տեխնացու այդ ժամանակ 2004 թվականին Հարավային Կովկասի համար եզակի երևույթ էր և ինքը կար ժամանակում կարողացել է քաղաքապետանի սեփական մուտքերը բազմապատկել։
Ընդդիմադիր տեխնացու Էդուարդ Աղաբեկյանը համաձայն է, ընտրվելու շանսերը քիչ են, բայց առաջադրվել է, որպեսի օգտագործի հնարավորությունը եւ բարձրաձայնի Ղարաբաղի խնդիրների մասին։ Ղարաբաղի խորհրդարանից ազատությանը տեղեկացրեցին, որ արդեն վաղը ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը հայտարարությամբ հանդես կգա եւ կհրապարակի նախագահի ընտրության օրը։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Դատարանն այսօր սկսեց քննել Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի Գրասենյակի հայցն ընդդեմ պաշտպանության նախարարության վերջին նորամուծության, որով այս տարվա սկզբից յուրաքանչյուր աշխատողից հազարական դրամ է գանձվում զինվորների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման համար։ Իրավապաշտպանները պնդում են, պարտադիր այդ դրամահավաքությամբ պետությունը խախտում է քաղաքացիների սահմանադրությամբ ամրագրված սեփականության իրավունքը։ Դատականության մեկնարկին հետևել է Սիսակ Գաբրելյանը։
Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցի Գրասենյակը պետությունից պահանջում է վերադարձնել հունվարի 1-ից մինչ այսօր զինծառայողների ապահովագրության համար իր աշխատակիցներից ամսական պահվող 1000 դրամները։ Տարեսկզբին ներկայացված հայցը կենտրոնի դատարանը սկսեց քննել միայն այսօր։ Տեսանակարահանումը սակայն արգելվեց։ Պատասխանող պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ նարարկեց, նշելով, թե իր տեսանյութերը հայտնվում են նաև ադրբեջանական լրատվամիջոցներում։ Նիստից հետո Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի Գրասենյակի ներկայացուցիչ Անի Չատինյանը ներկայացրեց հայցի հիմքերն ու պահանջի առարկան։
Գտնում ենք, որ անհիմն հարստանում է պետությունը մեր աշխատակիցներիս, իմ եւ մյուսների հաշվին, ու մենք այդ գումարներն ենք հետ պահանջում կառավարություն Հայաստանի Հանրապետությունից, որ անհիմն հարստացում է տեղի ունեն։ Ամեն դեպքում ինքը, եթե հայցը բավարարվի, նախադեպի նման կլինի ու հնարավորություն բոլորը կստանան դիմելու դատարան դատական կարգով իրենց գումարները հետ պահանջելու հետ գանձելու համար։
Ավելի քան կես տարի ուժի մեջ մտած զինծառայողների ապահովագրության կամ հանրությանն առավել հայտնի 1000 դրամների մասին օրենքի համաձայն ամեն ամիս յուրաքանչյուր աշխատող քաղաքացու աշխատավարձից 1000 դրամ է փոխանցվում հատուկ հիմնադրամի։ Իրավապաշտպան կազմակերպության պնդմամբ այս օրենքը հակասահմանադրական է։
Ստացողը իդեմս պետության կառավարության պիտի որևէ գործողություն իրականացնի իդեմս վճարողի, այսինքն մենք այս դեպքում պիտի ինչ-որ բան ստանանք։ Հիմա դրոշմանիշային վճար անվանման տակ մենք որևէ բան չենք ստանում։ Սա չպիտի պարտադիր լինի, չպիտի չենք կարողանում սրան տեղավորել, համենայն դեպս մեր ընկալմամբ ինքը ոչ պետական, ոչ վճար է, ոչ տուրք, ոչ էլ այլ վճարում, որպես օրենքում նշված է։
Բարձրագույն դատարան այս հարցով իրավապաշտպան կազմակերպությունն իրավասու չէ դիմել։ Փաստաբան Չատինյանն այսօր կենտրոնի դատարանին միջնորդեց։ Օրենքի սահմանադրականության հարցը վիճարկել սահմանադրական դատարանում։ Միջնորդությունը գրավոր ներկայացնելու համար փաստաբան Չատինյանը կարճ ժամանակով ընդմիջում խնդրեց։ Դատավորը, սակայն, նիստը հետաձգեց մինչև օկտեմբերի վերջ։ իրավապաշտպան կազմակերպության ներկայացուցիչի կարծիքով դատարանն ամեն կերպ փորձում է հարցը քողարկել։
Ինձ համար սա արդեն հիմք է մտածելու, որ կանխակալ մոտեցում կա, ինչ որ մտածելու տեղիք է տալիս, որ ինչն է խնդիրը, երբ որ լրագրողները չեն կարող տեսանկարահանել, քանի որ կողմը առարկում է կողմերից մեկը։ Այն որ փաստարկ ներկայացվեց, դա համարում եմ անհիմն ու ուղղակի փրփուրներից կախվել, ուրիշ բան չեմ կարող ասել։
1000 դրամների օրենքի գործնական կիրառման համար ստեղծված հատուկ հիմնադրամում տարեսկզբից մինչ այս պահը մուտքագրվել է մոտ 5 միլիոն դոլար, որի ընդամենը 3%-ն է նվիրատվություն։ Գումարի հիմնական մասը գոյացել է քաղաքացիների աշխատավարձից 1000 դրամ պահելու միջոցով։ Մուտքագրված գումարից առաջին կիսամյակում հիմնադրամը մարտական պայմաններում զոհված կամ վիրավորում ստացած թվով 16 զինծառայողների ու նրանց ընտանիքին հատկացրել է 338,000 դոլար։ Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահն է պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, ով նաև 1000 դրամների օրենքի նախագծի հեղինակն էր։ Թեև օրինագծի քննարկումը անցած տարի խորհրդանում թեժ բանավեճերի առիթ էր դարձել, այն ընդունվեց պատգամավորների գրեթե միաձայն քվեարկությամբ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրահոսից նահանգներում չի մարում աղմուկը Դոնալդ Թրամփի որդու և ռուս փաստաբանի միջև նախագահական ընտրություններից առաջ տեղի ունեցած հանդիպման շուրջ։ Ընդ որում վերջին հաղորդումներից պարզ է դառնում, որ Թրամփի նախագահական շտաբի և Ռուսաստանի իշխանությունների միջև միջնորդ են դարձել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի նախկին խնամիները, հայտնի երգիչ Էմին Աղալարևը հոր ռուսաստանաբնակ օլիգարխ Արազ Աղալարևի հետ։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները փաստում են, որ Ադրբեջանի նախագահի նախկին խնամիները մտերիմ կապերի մեջ են նաև Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի նախկին փեսան և խնամին մեկ տարի առաջ 2016-ի ամռանը Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի և ռուսական իշխանությունների միջև միջնորդի դեր էին ստանձնել, փորձելով օգնել հանրապետական թեկնածուին հաջողության հասնել նախագահական ընտրարշավում։ Դա է վկայում Միացյալ Նահանգների նախագահի որդու Դոնալդ Թրամփ կրտսերի կողմից երեք հրապարակված էլեկտրոնային նամակների բովանդակությունը, Թրամփի որդու և շոու բիզնեսի ոլորտում հայտնի Ռոբ Գոլդսթոունի նամակագրությունից արձ է դառնում, որ 2016-ի ամռանը նրան է դիմել Իլհամ Ալիևի դստեր Լեյլայի նախկին ամուսին Էմին Աղալարովը և տեղեկացրել, որ իր հայրը մոսկվացի միլիարդատեր Կրոկուս Գրուպ ընկերության հիմնադիր Արազ Աղալարովը Թրամփի նախընտրական շտաբին կարող է Հիլարի Քլինտոնին վարկաբեկող փաստեր տրամադրել։ Գոլդսթոնի պնդմամբ Իլհամ Ալիևի նախկին խնամին Քլինտոնին վարկաբեկող այդ փաստերը ստացել է Ռուսաստանի գլխավոր դատախազի հետ հանդիպման ընթացքում։ Նամակագրությունից նաև պարզ է դառնում, որ Թրամփի որդին ոչ միայն չի մերժել ռուսական կողմի առաջարկը, այլև պատրաստակամություն է հայտնել անձամբ զանգահարել Էմին Աղալարովին։ 2016-ի հունիսի 7-ին ուղարկված նամակում էլ Դոնալդ Թրամփ կրտսերն արդեն իսկ պայմանավորվում է Ռուսաստանի կառավարության շահերը ներկայացնող փաստաբան Նատալիա Վեսելինիցկայի հետ անձնական հանդիպում կազմակերպելու մասին։ Երեկ սակայն Դոնալդ Թրամփ կրտսերը Fox News-ի եթերում պնդում էր, որ Վեսելինիցկայի հետ հանդիպումն իր ողջ բնույթով իմաստազուրկ էր։ Դա այն աստիճանի դատարկ հանդիպում էր, որ ես դրա մասին վերհիշեցի միայն, երբ լրատվամիջոցները սկսեցին հետաքրքրվել այդ ամենով։ Իրականում այդ հանդիպումը պարզապես 20 րոպե տևողությամբ ժամանակի կորուստ էր, նշում է Դոնալդ Թրամփի որդին, պնդելով նաև, թե իր հորը այդ հանդիպման մասին նա ոչինչ չի պատմել։ Այն որ հանդիպումն անարդյունք էր, ամերիկյան NBC հեռուստաընկերության եթերում երեքշաբթի երեկոյան հայտարարեց նաև ռուսաստանցի փաստաբան Նատալիա Վեսելնիցկայան։ Նրա խոսքով հանդիպման ընթացքում Դոնալդ Թրամփի որդին իրեն միայն մեկ հարց է ուղել. արդյոք նա տիրապետում է ֆինանսական փաստաթղթերի, որոնք կարող են վկայել դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար մարմնի ազգային դեմոկրատական կոմիտեի անօրինական ֆինանսավորման մասին։ Վեսելնիցկայի խոսքով ինքը նման ֆինանսական փաստաթղթեր չի ունեցել դրա հետ մեկտեղ։ Վեսելնիցկայի հարցազրույցից պարզ է դառնում, որ այդ հանդիպմանը ներկա է եղել Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի գրեթե ողջ ղեկավարությունը։
Ես տեղյակ
չէի, թե ով է լինել
լինելու այդ հանդիպմանը ես գիտեի միայն, որ Դոնալդ Թրամփ կրտսերը համաձայնել է հանդիպել ինձ հետ։ Բացի այդ, վերհիշելով մամուլում զետեղված լուսանկարները, ենթադրում եմ, որ հանդիպմանը ներկա մյուս երիտասարդը Թրամփի փեսան էր, Ջարեդ Քուշները։ Նա հանդիպման մեկնարկից 7-10 րոպե անց հեռացավ սենյակից և այլևս չվերադարձավ։ Բացի այդ, սենյակում էր գտնվում Թրամփի նախընտրական շտաբի ղեկավար Փոլ Մանաֆորտը։ Զրույցի ընթացքում նա անընդհատ իր հեռախոսում ինչ-որ բան էր կարդում, և ես գործնականում չէի հասկանում, թե ինչու է նա ընդհանրապես եկել այդ հանդիպմանը։
Թրամփի նախընտրական շտաբի շուրջ ծագած հերթական այս սկանդալի մեկ այլ դերակատարը ադրբեջանցի միլիարդատեր Արազ Աղալարովը ևս կտրականապես հերքում է, թե որևէ առնչություն ունի Քլինտոնին վարկաբեկող տեղեկությունները Թրամփի թիմին փոխանցելու փորձին։ Ես կարծում եմ, որ սրանք մտածած ին պատմություններ են։ Ես չգիտեմ, ով է այս ամենը հորինում, ընդհանրապես ինչ կապ ունի Հիլարի Քլինտոնը մոսկովյան Բիզնես FM ռադիոկայանին տված հարցազրույցում, նշում է ադրբեջանցի միլիարդատերը։ Առաջիկա շաբաթներին Դոնալդ Թրամփի որդին Ռուսաստանի իշխանություններին մոտ կանգնած անձանց հետ շփումների վերաբերյալ ստիպված կլինի պաշտոնական բացատրություններով հանդես գալ։ Այդ մասին Վաշինգտոնում հայտարարեց ամերիկյան ընտրություններին ռուսաստանյան միջամտության մասին վկայող տեղեկություններն ուսումնասիրող կոնգրեսական հանձնաժողովի ղեկավար դեմոկրատ Ադամ Շիֆը։ Մենք իհարկե ցանկանում ենք, որպեսզի Դոնալդ Թրամփ կրտսեր, ինչպես նաև այս հանդիպման հետ առնչություններ ունեցող մյուս հանձիկ ևս ցուցմունքներով հանդես գան մեր հանձնաժողովում։ Մենք նաև ցանկանում ենք, որ նրանք հանձնաժողովին ներկայացնեն իրենց տրամադրության տակ եղած բոլոր փաստաթղթերը, հայտարարում էր Ադամ Շիֆը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, սակայն, պնդում է, որ իր որդին որևէ սխալ քայլ չի կատարել։ Իմ որդի Դոնալդը շատ ճիշտ վարքագիծ դրսևորեց, նա բաց է, թափանցիկ և անմեղ, իսկ այն, ինչ այսօր է կատարվում, քաղաքական պատմության մեջ արձանագրված ամենածավալուն վհուկների որսն է, պնդում է Թրամփը քիչ առաջ Թվիտերում արված իր գրառման մեջ։
Տարածաշրջանային զարգացումների մասին չի բացառվում, որ առաջիկայում հայ գործարարների առջև նոր ճանապարհներ բացվեն դեպի Ռուսաստան։ Նախորդին ռուսական կոմերսանտը հաղորդեց, թե Վրաստանի և Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները Պրահայում պայմանավորվել են իրագործել 6 տարի առաջ ստորագրված առևտրային միջանցքների մասին պայմանագիրը, որը թույլ կտա զարգացնել տրանսպորտային հաղորդակցությունը Վրաստանից անջատված Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի հետ, առանց դրանց կարգավիճակին անդրադառնալու։ Եթե այս պայմանավորվածությունը իրականություն դառնա, Հայաստան ըստեյության այլ ընտրանք կունենա վերին Լարսով անցնող և դեպի Ռուսաստան գնացող այսօրվա միակ ցամաքային ճանապարհին, որը շատ հաճախ փակ է լինում եղանակային ու տեխնիկական խնդիրների պատճառով։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանը հուսով է, որ Ռուսաստանն ու Վրաստանը հնարավորինս շուտ փոխհամաձայնության կգան և երկու երկրները կապող առևտրային միջանցքները կսկսեն գործել։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Վահան Մարտիրոսյանը.
Մենք կարող ենք միայն հուսալ, որ դա կլինի շատ արագ։
Հուլիսի 10-ին Մոսկովյան Կոմերսանտ Պարբերականը հանդես եկավ հրապարակման ըստ որի պաշտոնական Մոսկվան և Թբիլիսին պայմանավորվածություն են ձեռք բերել կյանքի կոչել Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև դեռևս 2011-ին ստորագրված առևտրային միջանցքների մասին պայմանագիրը, որով իրականացվելու է Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև ապրանքների տեղաշարժը Աբխազիայի ու Հարավային Օսիայի տարածքով։ Պարբերականը ժամկետ չի նշում, թե երբ են գործելու միջանցքները, փոխարենը հավելում է, համաձայնությունը ձեռք է բերվել Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասինի և Վրաստանի վարչապետի հատուկ ներկայացուցիչ դեսպան Զուրաբ Աբաշիձեի միջև Պրահայում կայացած բանակցությունների արդյունքում։ Կողմերը պայմանավորվել են նաև պայմանագրեր կնքել շվեցարական SGS ընկերության հետ, որը զբաղվելու է կողմերի միջև բեռների և ապրանքների տեղաշարժի վերահսկողությամբ։
Դա առաջինը ռուս-վրացական հարաբերություններից է կախված, աշխատանքներ տարվում են երկու կողմից, շվեցարական ընկերությունների կողմից, ընկերության կողմից, և հուսով ենք, որ մոտ ապագայում կունենանք լուծում։ Հստակը կլինի այն ժամանակ, երբ որ բացվի ճանապարհը։
Կոմերսանտը չի որոշակի ասում նաև առևտրային միջանցքները գործելու են ավտոմայրուղիների օգնությամբ, թե գործի է դրվելու նաև աբխազական երկաթուղին։ Այսօր պարզաբանում խնդրեցինք նախարար Մարտիրոսյանից։
Չի որոշակեացվում, բայց զուգահեռ գնում են բոլոր քննարկումները։
Ուշագրավ է, որ դեռ այս տարվա փետրվարին Թբիլիսի կատարած այցի եւ Վրաստանի ղեկավարության հետ բանակցությունների արդյունքում վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հայտարարեց, թե իր վրացի գործընկեր Գյորգի Քվիրիկաշվիլի հետ պայմանավորվել է Վերին Լարսի ճանապարհին այլընտրանք գտնելու հարցում։ Եթե ձեզ հետաքրքրում է արդյոք լինելու է Լարսի ճանապարհի այլընտրանք, ապա վստահեցնում եմ ձեզ, որ այո, լինելու է։ Մնացածի մասին կխոսենք հետագայում։ Փակագծերը դեռ չեն բացում, մենք պայմանավորվածություն ձեռք բերեցինք ինչպես Լարսի հարցի վերաբերյալ, այնպես էլ էներգետիկ միջանցքի, այն ժամանակ ասել էր վարչապետ Կարապետյանը։ Տնտեսագետ Վիլեն Խաչատրյանի խոսքով Ռուսաստանի ու Վրաստանի միջև առևտրային միջանցքների գործարկումը երկու կարևոր նշանակություն կարող է ունենալ հայաստանյան տնտեսության համար. նախ կեժանանան դեպի Ռուսաստան բեռնափոխադրումները, իսկ աբխազական երկաթուղու գործարկման դեպքում կմեծանա հայ-իրանական երկաթուղու կառուցման հավանականությունը։
Դա շատ ավելի հեռանկարային է, եւ կարծում եմ այստեղ փոխադրումների առումով նաեւ կհանդիսանա այն գործոնը, որ Իրանը եւս ակտիվ մասնակցություն կարող է հետագայում ունենալ միանալու համար նաեւ այդ ցանցին, այսինքն որպես այդպիսին երկաթգծային փոխադրումների եղանակը մի շատ ավելի ֆինանսապես ծեռնտու է, եւ սա կկրճատի կոնկրետ ստորական այդ ֆուրերը փոխադրումների մասնաբաժինը եւ երժանացի կարծում եմ փոխադրման դասերը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Շարունակենք տնտեսական թեման մոտ 1 տարի առաջ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնելուց ընդհանեն մի քանի օր անց Կարեն Կարապետյանը կառավարության նիստում աղմկահարույց հայտարարություն արեց, ցերահանգելով իր ենթականերին դադարեցնել պրիմիտիվ գողությունը պետության գանձարանից։ Իրավապահները միջորդ չեն պարզաբանել ով էր գողանում, որքան եւ ենթարկվեց արդյոք պատասխանատվության։ Կառավարությունից էլ ազատության հարցերին ի պատասխան հավաստիացնում են, օրենսդրական դաշտը բարելավել է եւ ապրիլից ուժի մեջ մտած գնումների մասին նոր օրենքն արդեն հնարավորինս զբացառում է պրիմիտիվ գողությունները։ Ոլորտը շուրջ 10 տարի դիտարկող Transparency International-ի մասնագետները միջդեռ պնդում են կատարված բարեփոխումները բավարար չեն կոռուպցիան կանխելու համար։ Արտակ Համբարձումյանին լսենք։
Կառավարությունն առաջիկա 5 տարիների ծրագրով պետական գնումների ոլորտում նախատեսում է միայն էլեկտրոնային համակարգերի ներդրում, այնինչ դա բավարար չէ կոռուպցիան ու շահերի բախման դեպքերը կանխելու համար։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում կարծիք հայտնեց Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ներկայացուցիչ Վարուժան Հոգտանյանը։
Կոռուպցիոն ռիսկերը էլեկտրոնային ճանապարհով ոչ մի տեղ չեն լուծվել, չի լուծվի նաև Հայաստանում։ Դու կարող ես ունենալ փայլուն էլեկտրոնային գնումներ, բայց եթե նախարարի կամ փոխնախարարի ընկերությունն է, իրական սեփականատերը նախարարն է կամ փոխնախարարն է, էլեկտրոնային գնումներով այդ հարցը չի լուծվի։ Ոչ մի տեղ չի երևում, որ դա նախարարի ընկերությունն է կամ փոխնախարարի, եւ այդ ձևով խնդիրը կարող է լուծվել։
Գնումների ոլորտը համակարգող ֆինանսների նախարարության ներկայացուցիչը մեկ ամիս առաջ ազատության հետ զրույցում կարծիք էր հայտնել, որ ապրիլից ուժի մեջ մտած գնումների մասին նոր օրենքը հնարավորինս բացառում է պրիմիտիվ գողությունները։ Պետական գնումների ոլորտում նման դրսևորումների մասին պաշտոնը ստանձնելուց օրեր անց խոսել էր վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, սակայն այդ հայտարարությունն այդպես էլ անհետևանք մնաց։ Ակնկալել, որ գնումների մասին նոր օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո կլինեն էական փոփոխություններ, դեռ վաղ է, կարծում է արդեն 9 տարի պետական գնումների ոլորտը դիտարկող հակակոռուպցիոն կենտրոնի ներկայացուցիչը։
Ընդհանուր այսպիսի կոռուպցիոն ֆոնի վրա սպասել, որ գնումների համակարգը կլինի, այսպես ասած, մաքուր, դժվար է, իհարկե, եւ այդպիսի սպասելիքներ չկան։ Այս մի քանի ամիսը, նույնիսկ եմ ասում, չեր բերի, այսպես ասած, ռադիկալ փոփոխությունների, եւ իսկապես տվյալները, որ մենք նայում ենք, իսկապես չեն ցույց տալիս լուրջ տեղաշարժ։
Ամփոփելով այս տարվա առաջին 6 ամիսներին պետական գնումների արդյունքները, հակակոռուպցիոն կենտրոնի ներկայացուցիչները նշեցին, որ նվազել են 1-ից, այսինքն առանց բաց մրցույթի իրականացվող գնումները։ Կազմակերպության տվյալներով, օրինակ 2015-ին առանց բաց մրցույթի էր իրականացվել պետական գնումների 70%-ը։ Այդուհանդերձ Transparency International-ի գնումների փորձագետ Արսեն Համբարձումյանի պնդմամբ, ապրիլից ուժի մեջ մտած նոր օրենքով է լուծված չէ պետական պաշտոնյաների պատասխանատվության հարցը։
Մենք չունենք պատասխանատվություն, այսինքն, երբ որ խախտվում են, այսպես ասած, խաղի կանոնները պատվիրատուի կողմից, դրանք, այսպես ասած, պատասխանության չեն ենթարկվում։ Երբ որ բացահայտվում է ինչ-որ դեպք, ասում են՝ լավ, կներեք, էլ չկրկնվի։
Գնումների ոլորտում իրականացված փոփոխությունների համաձայն նախատեսվում է նաև, որ մրցույթներին մասնակցող կազմակերպությունները պետք է բացահայտեն իրենց իրական սեփականատերերին։ Մինչդեռ հակակոռուպցիոն կազմակերպության ներկայացուցչի այդ դրույթը իրականում չի կատարվում։
Իրական սեփականատեր անվան տակ նորից շարունակում են դնել ֆորմալ սեփականատերերին։ Այսինքն այն ինչ որ պետական ռեգիստրում գրանցված են, որը իրական սեփականատիրոջ կոնցեպցիայի հետ չի համապատասխանում։
Ֆինանսների նախարարության փոխանցմամբ այս տարի պետական գաղտնիք չպարունակող մրցակցային պայմաններով պետական գնումների վրա նախատեսվում է ծախսել 87 միլիարդ դրամ։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած տարի կառավարությունը ոգևորությամբ հայտարարում էր մարզերում սկսված նոր ծրագրի հնդկաձավարի արտադրության մասին։ Հաղորդվում էր, որ արևմուտքի տված ֆինանսական օժանդակությամբ 3 մարզերում միավորելու օգնել են գյուղացիներին ցանկից մինչև վերամշակում։ Կառավարության ծրագրին հավատացած ու տոննաներով այսօր բերք ստացած գյուղացիները, սակայն, հիմա կանգնած են կոտրած դաշտակի առաջ։ Գեղարքունիքի մարզում կառուցված վերամշակման գործարանն անցած տարի հանդիսավոր բացումից հետո այդպես էլ չի աշխատել։ Շիրակում եւս արտադրության հերանեկարները դեռ հստակ չեն։ Գյուղացիները կասկածներ ունեն, թե Հայաստան բերված հաստոցները կամ նախատեսված հզորությունը չունեն, կամ էլ ոմանք ձեռնտու է ոճեժան այդ սննդամթերքը դրսից ներկրել։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի եւ Սաթելին Կազմանցյանի ռեպորտաժը մարզերից։
Հայաստանում միջազգային կազմակերպությունների կողմից ավելի քան 350 000 դոլար ներդրումների հաշվին առաջին անգամ հնդկաձավար մշակած գյուղատնտեսները հուսախապ են եղել։ Անցած տարի բարեգործների հորդորներով Լոռի, Շիրակի և Գեղարքունիքի մարզերի գյուղացիները 500 հեկտար հողատարածքներում ցորենի և կարտոֆիլի փոխարեն հնդկաձավար են ցանել, բարձր բերք ստացել, սակայն մինչև այսօր չվերամշակված հնդկաձավարի հիմնական մասը փչանում է անբարներում ու ավտոտնակներում։
Ռուսաստանում բերք չեն ստանում, ընդ որ մի չինը մի տոն, մենք 2 տոն ու ավել ստացել ենք հեկտարից։ Այս դերերի վերևներին ծերա տալի դրսից բերեն, խաբար չեմ ինչա։
Լոռու մարզի մեծ Պարնի գյուղի բնակիչ Մուշեղ Գասոյանը, որ հնդկաձավարի մշակման ծրագրի շուրջ ստեղծված կոոպերատիվի անդամ է, դեռ անցած տարվանից մնացած 4 տոննա հնդկաձավարը շուկա հանելու հույս այլևս չունի։
Երկու ամիս էլ մնա, արդեն լրիվ թափել ու կլինի, լանասումն էլ չի ուտի, ես մկներն աղացել են փչացրել։ Գիտեմ ինչ արել ճակատագիրը սրա։
Միջազգային կազմակերպությունների ու Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ներդրումներով անցած տարի վերամշակման 2 գործարան էր կառուցվել հայ-վրացական սահմանի մոտ Բավրա գյուղում և Գեղարքունիքի մարզում Ծովա գյուղում, բայց անգամ գործին քաջատեղյակ ուկրաինացիները չեն կարողացել Հայաստանում արտադրված հնդկաձավարի վերամշակման տեխնոլոգիան նորակառույց գործարաններում գլուխ բերել։ Անցած տարեվերջից պատրաստ գործարաններից ոչ մեկը դեռ արտադրանք չի տվել։
Ասացին, որ պատրաստ է արդեն, են վերջի շտրիխներն ամնացել, արդեն նույնիսկ արտադրած կար, բայց դա այդ իմ ասած 2-3 ամիս առաջ էր ու հլը չկա ու չկա, մենոր զանգում ենք, հլը այսօր եկուց չեն կարող մարդիկ աշխատացնել։
Մեծ Պարնիի գյուղապետի տեղակալ Հրայր Յաղուբյանը ևս տոննաներով հնդկաձավար է հավաքել, ասում է, գյուղում անցած տարի 20, իսկ այս տարի արդեն 40 հեկտար հնդկաձավար են ցանել։ Եթե անցած տարի ներդրող կազմակերպություններն անվճար սերմացու և պարարտանյութ էին տվել, ապա այս տարվա ծախսերը գյուղացու ուսերին էին։
Մենք ահագին ծախսեր ենք արել, սակայն այսօր կգտնեն պատրաստ աշտակի արջև։ Գործարանը փաստորեն, ինչ ասեմ, խապել բառը չգիտեմ ինչա, ոնց օգտագործեմ, սակայն հուսախապ ենք եղել մենք, այդ են գործարանը չի, որ մեզ խոստացել են բերելու։
Ծովագյուղի գործարանը, որ անցած տարեվերջին վարչապետի մասնակցությամբ հանդիսավոր բացել են, այսօր չի աշխատում։ Գյուղապետ Վահրամ Գևորքյանը, որ նույնպես հնդկաձավար է աճեցրել ու սպասում է գործարանի գործարկման, Ազատությանը հեռախոսով փոխացեց, որ գյուղում անցած տարվանից չմշակված 40 տոննա հնդկաձավար կա։ Հանդիսավոր բացումից հետո փորձարկումից բացի գործարանի վարարաններն այդպես էլ չեն տակացվել։ Գյուղապետի պնդմամբ եկել են եզրակացության, որ հնդկաձավարի կեղևն այրելու միջոցով բարձր ջերմային մշակում ապահովելու նախատեսված տեխնոլոգիան իր իրեն չի արդարացնում։ Այժմ 8 միլիոն դրամ են փնտրում 100 հազարավոր դոլարի ներդրումների հաշվին կառուցված գործարան բնական գազ հասցնելու համար։ Երկրորդ գործարանը կառուցվել է չգազաֆիկացված բավարայում։
Ինչ է դուս գալիս։ Մեզ ասել են 800 կիլոգրամից մի տոննա մշակող աժամում, սակայն այսօր 152 կիլոգրամ մի ժամ որանի մենք փառք կտանք ասում։ Իսկ այդ տեմպերով, եթե մշակվի, նույնիսկ ուշուրջորի աշխատանքի դեպքում չի հասցնի մեր արդարանքը մշակի։
Բավրայի նախկին գյուղապետ Կորյուն Սումբուլյանին Լոռու և Շիրակի մարզերի գյուղատնտեսներն ընտրել են որպես Բավրայի գործարանի պատասխանատու։ Նա ինքն էլ հնդկաձավար է աճեցրել ու սպասում է գործարանի լրիվ գործարկմանը, բայց համաձայն չէ Պարնեցի գյուղատնտեսների հետ։ Ասում է, մինչև հիմա գործարանի պարապուրտը կապված է եղել տեխնոլոգիական դժվարությունների հետ։ Այժմ փնտրել ու գտել են բարձր լեռնային շրջաններում աճեցված հնդկաձավարի վերամշակման ձևերը։
30,000 տարվա ազգ ենք, 30,000 տարի է, այս տեխնոլոգիան չենք կիրառել։ Հիմա բերել են, հասել է, եղել է, տեսնում եք, մի 3 օր, 30 օր չեն կարում համբերել։ Նախանցած տարի իրենք հնդկացորենագործ չէին, այս տարի արդեն վերամշակողներ են նաև, գործարան ունեն, այսպես չէլի տեխնոլոգիական պրոցես է։
Երկու օրից գործարանի հանդիսավոր բացմանը պատրաստվող Սումբուլյանն այսօր գործարկել էր 12 վարարաններից միայն 4-ը, դարձյալ փորձնական, բայց վստահ է, թե գտել են բոլոր խնդիրների պատասխանն ու բացումից հետո լիարժեք աշխատելու են, սակայն դժվարանում է ասել, թե նախատեսված հզորության քանի տոկոսի չափով։
Գործարանի հզորությունը տեխնիկական պայմանների ժամում 1 տոննա հզորություն ունի, բայց մենք միայն գործարանին տեխնոլոգիաներին տիրապետելուց հետո նոր կարող ենք ասել իրականում ինչքան է հզորությունը։ Փաստացին այլ է, տեխնիկական հնարավորությունը այլ։
Միջդեռ մեծ Պարնիի գյուղապետի տեղակալը թերահավատ է, թե նորակառույց գործարանն ի վիճակի է վերամշակելու Հայաստանում արտադրվող մոտ 1000 տոննա հնդկաձավարը։
Ես համոզված եմ, որ այդ գործարանը այնեն հզորությունը ունի, արդարական ինչ որ ներկայացել են մեզ, հետևանքների համար ես չեմ կարող եզրակացնել, այլ դա թողնում եմ պատկան մարմինների։ Գործարանը ինչ մարկա են ուզել, ինչ են բերել, ոնց են արել, ես չգիտեմ։
Պաշտոնական տվյալներով ամեն տարի Հայաստանը ներմուծվում 8000 տոննա հնդկաձավար։ Ծրագրով ի սկզբանե նախատեսված է եղել, որ շուկայի մոտ 30% կապահովեն տեղական արտադրողները, ընդ որում ավելի որակյալ արտադրանքով, մրցակցելով հնդկաձավար ներկրող հայտնի ընկերությունների ու անհատների հետ։
Grand Candy-ն է ներկրում, Maranik-ն է ներկրում, նրանով զբաղվում են նաև երևի Սամվել Ալեքսանյանը։
Կարինե Սիմոնյան, Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի, Շիրակ։
Եվ վերջում մշակույթի մասին, հաջորդ տարվանից Հայաստանը կմասնակցի Եվրամիության խոշոր ծրագրերից մեկին՝ ստեղծարար Եվրոպային, որը նախատեսում է ավելի քան 1.5 միլիարդ եվրո տրամադրել ստեղծագործական նախաձեռնությունները ֆինանսավորելու համար։ Մասնակցության մեկնարկը տրվել է այսօր Երևանում Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի շրջանակներում։ Գանե Դանիելյանն է պատմում։
Այսօր առավոտյան Ոսկե Ծիրան միջազգային 14-րդ կինոփառատոնի շրջանակներում բացվեց ստեղծարար Եվրոպա ֆորումը, որին ներկայ էր նաև Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին։ Նրա խոսքով ստեղծարար Եվրոպան խոշոր ծրագիր է, որը 2014-2020 թվականների համար նախատեսում է մոտ 1.5 միլիարդ եվրոյի ֆինանսավորում արվեստի ու մշակույթի ամենատարբեր ոլորտներում։
Creative Europe is a big program, it's a big envelope.
Դեսպան Սվիտալսկին վստահ է, որ Հայաստանի մասնակցությունն այս ծրագրին էլ ավելի կամրապնդի Հայաստան Եվրամիության կապերը։
The contribution of Armenia to the development of the European culture identity throughout the centuries is big.
Հայաստանի ներդրումը դարեր շարունակ եվրոպական միության մշակութային ինքնության, ինքնաճանաչման եւ ճանաչման գործին եղել է միշտ շատ արժեքավոր, եւ մենք համոզված ենք, որ Հայաստանի մասնակցության շնորհիվ մենք նույնիսկ ավելի կհարստացնենք եվրոպական մշակույթը, շնորհիվ հայ նկարիչների, արվեստագետների, ստեղծագործողների, գրողների։
Հայաստանը կանթամակցի ստեղծարար Եվրոպա ծրագրին արդեն հաջորդ տարվանից սկսած, բայց մինչ այդ, ահա Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի շրջանակներում առաջին անգամ մեր արվեստագետները, մասնավորապես կինոգործիչները, հնարավորություն ունեն ներկасնել իրենց նախագծերը ստեղծարար Եվրոպա երկօրյա ֆորումի ընթացքում։ Մինչ ֆորումի պաշտոնական բացումը հրավիրված ճեպազրույցին լրագրողներից մեկը հարց ուղեց դեսպան Սվիտալսկուն, ինչպես է նա գնահատում այն փաստը, որ Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի շրջանակներում սեռական փոքրամասնությունների խնդիրներին անդրադարձող ֆիլմեր են հանվում փառատոնի ծրագրից։ Դեսպանը պատասխանեց.
Let's talk about Creative Europe. Golden Apricot is an important event, I think, for Armenians.
եկեք խոսենք ստեղծագործ Եվրոպայի ծրագրի մասին։ Ոսկե ծիրանը իմ կարծիքով շատ կարևոր մշակութային իրադարձություն է Հայաստանի համար։
Դեսպան Սվիտալսկին շեշտեց նաև, որ մասնակցել է փառատոնի բացմանը, բայց առայժմ ամբողջապես տեղեկացված չէ ողջ գործընթացից, բայց ընդգծեց, որ հենց ստեղծարար Եվրոպա ծրագիրը նախ եւ առաջ նպատակ ունի նպաստել, աջակցել արվեստագետների ազատ խոսքին եւ ազատ մտածողությանը։ Ազատ ստեղծագործելն ու ազատ մտածողությունը մի ամբողջ փիլիսոփայություն է։ Ինքնագրաքննությունը սպանում է արվեստը, ասաց Դեսպան Սվիտալսկին եւ շարունակեց. Հայաստանն անդամակցելով ստեղծարար Եվրոպա ծրագրին պիտի հետևի ազատ արտահայտման հիմնարար սկզբունքներին։ Դե իսկ նույն խնդրին անդրադառնալով Ոսկե ծիրան միջազգային կինոփառատոնի նախագահ Հարություն Խաչատրյանը ֆորումի իր բացման խոսքում շեշտեց, որ
ինչ հրաբերում է այդ չարժակված թեմային, Ոսկե ծիրանը բախենալու ոչինչ չունի, հատկապես որ ոչ մշակույթի նախարարությունից, ոչ էլ ղեկավարությունից երկրի չունենք մենք հրամաններ, որ կատարենք կամ հանենք ինչ-որ մի ֆիլմ, հենց մեր ֆիլմերը չանելու պատճառով դուրս եկավ այդ ծրագիրը, այսինքն փոխանակը հարգեն և գնահատեն Ոսկե ծիրանի ամրությունը և պրինցիպալությունը, որ չանեց այդ երկու ֆիլմերը խառնամբող ինչ-որ մի անհասկանալի ընկերությունների և հասարակական ինչ-որ շարժումների դեմ, և դրա պատճառով համեց ամբողջ ծրագիրը։ Մենք ինքներս ենք ապացուցում դա, և բայց լավ կլինի, որ դուք բոլորը իմանաք իրականությունը։
Դե իսկ ինչ վերաբերում է ստեղծարար Եվրոպա ծրագրին Հայաստանի անդամակցությանը, ապա ըստ Հարություն Խաչատրյանի,
Ոսկե ծիրանը, գիտեք, 7 տարի առաջ, 10 տարի առաջ սկսեց իր կապերը Եվրիմաժի հետ և հրավիրեց ղեկավարներին, և 10 տարվա ընթացքում մենք կարողացանք մտնել Եվրիմաժ։ Այսինքն այսօր Creative Europe-ի հետ այս նույն հարաբերությունները ունենք արդեն մի քանի տարի։
Ստեղծարար Եվրոպա ֆորումի պաշտոնական բացմանը ներկա էր և մշակույթի փոխնախարար Ներսես Տեր-Վարդանյանը։ Նրա խոսքով
այս որոշումը միանալու իրականում պայմանավորված է ոչ միայն մեր երկրի մշակութային քաղաքականությամբ, այլև արդեն իսկ հասարակական դաշտի կողմից բարձրացված պահանջարկով։ Ես բազմիցս հանդիպումներ եմ ունեցել տարբեր հասարակական դաշտի ներկայացուցիչների հետ և գիտեմ, որ ծրագիրը բավական սպասված է, այն նոր հնարավորություններ է տալու արդեն իսկ գործող միջազգային նախագծերին և բնականաբար նորերը ստեղծելու առիթ պիտի դառնա, և ուրախ եմ, որ այս միջոցառումը սկիզբը պիտի լինի այդ նոր կապերի ստեղծման, նոր գաղափարների զարգացման։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատության ռադիոյեթերն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, լսեք մեզ վաղը առավոտյան 9-ին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաճելի երեկո, մաղթում։